Každý má svého anděla. Strážného anděla, který nás hlídá. Nevíme, v jaké podobě se objeví. Jednou jako stařec, jindy jako holčička. Ale nenechte se jejich podobou zmást. Můžou být stejně děsiví jako nějaký drak. Ale nejsou tu od toho, aby bojovali naše bitvy. Jen nám našeptávají do srdcí a připomínají, že jsme to my. Je to na každém z nás. My máme moc nad světem, který tvoříme. A nakonec tahle otázka. Tajemství toho, čí příběh to bude. A kdo zatáhne oponu? Kdo vlastně určuje naše taneční kroky? Kdo nás dohání k šílenství? Kdo nás bičuje neúspěchy a korunuje vítězstvím, když přežijeme nemožné? Kdo je to? Kdo dělá tyhle věci? Kdo ctí ty, které milujeme, život jenž žijeme? Kdo posílá příšery, které nás zabíjejí a současně zpívá, že nikdy nezemřeme? Kdo nás učí, co je skutečné a jak se smát lžím? Kdo určuje, proč žijeme a za obranu čeho zemřeme? Kdo nás spojuje? A kdo drží klíč, jenž nám dá svobodu? Vy. Vy máte všechny zbraně, které potřebujete. Tak bojujte.
Ano, ano, dámy a pánové, tak, tak, tak. No, Simonka prý bude naslouchatí, stejně s vámi a my pak se připojí do vysílání, že k tomu bude mít také co říci. No už, tak se jdeme tedy kouknout na práci, tedy základy sociologie. Je to úvod do psychologických základů praxe poznávání a tvořivosti autorského kolektivu vnitřního prediktoru SSR. Je to z té první knihy. Já tady samozřejmě přečtu ještě ten editoriál, či to, co je vlastně napsáno, nevím, na konci knihy, takový vnes do toho, aby jsme se na to podívali. Nevím, jak se tomu obecně odborně tedy říká, takže se na to omlouvám. Budeme-li tedy vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stále vytváření nových a jejich další prohlubování tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společensko-vědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. No a z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd, jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování těch vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol, studentů ze středních a vysokých škol. Jehož důsledkem je neustále obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof. No, a to, že svět se vřiť obrací, abych to řekl hodně slušně, a bláznoství nabírá na grádech, čemu se tady věnujeme i ve svobodném vysílači neustále, tak zkrátka mám tu hlavu pátou, bod sedmý, hypotéza o existenci Boha a životní praxe. Takže pak, až se připojí Simonka, bude k tomu něco míti, tak samozřejmě pak budete moci i zavolat i vy, takže teď nevolejte, bude to minimálně na hoďku. No už uvidíme, jak to zvládnu a stichnu. Takže víra jako složka vnímání a chápání světa, mravně etická podmíněnost výsledků poznávání a tvůrčí činnosti. Pro existenci ateismu tedy existují v současné kultuře objektivní základy, samozřejmě ve smyslu objektivity statistiky a historických faktů. Vlivem rozporů mezi jednotlivými konfesemi bohoslovensko-dogmatických a sociologických otázkách, tedy mnozí lidé, aniž by se zajímali o podstatu těchto rozporů, principiálně odmítají životní průkaznost víry a náboženství a vysvětlují existenci víry a náboženství v kultuře lidstva nevědomostí, subjektivními bludy, slabostí a nestabilitou lidské psychiky. Motivace jejich odmítnutí víry a náboženství je jednoduchá a může být vyjádřena následujícími slovy. Tedy, pokud je všedržitel jeden jediný a není to schizofrenik, intrikán a sadista, tak tento pluralismus vzájemně se popírajících konfesionálně kanonických názorů nemůže být od něho. Pokud by Bůh skutečně existoval, tak by zarazil existenci takového pluralismu názorů a zamezil by zločinům, které se nákladě tohoto pluralismu, tedy jeho jménem, dějí po celou tedy dobu památné historie. A jestliže tomuto všemu nebrání, tak asi také neexistuje. No, díky Bohu tedy ukládají, nebo tímto Bohu ukládají misi být nejvyšším policistou a inkvizitorem. To však není dialektické poznání života. Je to příklad logiky blížící se k té ďábelské, neboť tedy. Možnost, že lidé nemohou na základě své libovůle ukládat Bohu, navzdory etickým normám, misi policejně inkvizitorského charakteru, ale musí ten pluralismus názorů překonat sami metodami poznání, tedy života a osvětou. Tak to ateisté neuvažují. Nuž, a v důsledku v úvozovkách úspěchů materialistické vědy v oblasti metodologie poznávání na základě takové logiky žijeme tedy v době, kdy většina lidí otázku prokazování existence a stejně taky neexistence Boha posuzuje podle zápletky z románu M.A. Bulgakova Mistr a Markétka. Tak, diskuze tedy Volanda s Berliozem a básníkem Ivanem Nikolajevičem Ponyriovem, tedy píšícím pod pseudonymem Bezdomovec u patriarchových rybníků, abych to řekl správně. Tak tedy jdeme na to, koukneme se, co se tam dělo, mistra Markétka. Pak mi ale dovolte takovouhle otázku. Pronesl tedy po chvíli zjitřeného přemítání zahraniční host. Jak je to potom s důkazy boží existence, jichž, jak známo, máme přesně 5? No, bohužel, s lítostí odvěděl Berlioz, ani jeden z těch důkazů nestojí za nic a lidstvo je už dávno založilo ad acta. Jistě budete souhlasit s tím, že ve sféře rozumu žádný důkaz existence boží očekávat nemůžeme. Bravo, zvolal cizinec, v skutku bravo. Vy jste prakticky doslova zopakoval myšlenku toho roztěkaného dědouška Immanuela. Jenže ono to má jeden zádrhel. Dědoušek od základu zbořil všech 5 důkazů, ale pak, jako by se sám sobě vysmíval, skonstruoval svůj vlastní 6. důkaz. Kantův důkaz je také nepřesvědčivý, namítl s distingovaným úspěvem vzdělaný šéfredaktor. Schiller jistě nemluvil do větru, když podotýkal, že tento Kantův důkaz může uspokojit leda tak otroky a třeba Strauss, ten se celé té konstrukci jen smál. No. Mám tady poznámku, že analýza tohoto románu je v materiálech koncepce sociální bezpečnosti k dispozici vyspráce Mistr a Markétka, Hymna démonismu a neb Evangelium bez zákonní víry. A k tomu výroku toho panu Schillerovi, teda Straussovi, pardon, z románu je zmiňován David Friedrich Strauss, německý teolog a filozof Hegelovec, tak. No, jdeme dále. Poté tedy protivník, sám ďábel, odhalil Berliozovi tedy 7. důkaz boží existence, tedy odpadlík od Boha navzdory varovné lekci na téma bohoslovectví a praxe řízení, kterou jemu básníkovi udělil volant, tedy spadl nakonec pod tramvaj. A je tam to tedy rozebíráno právě v tom románu Mistra Marketka, když se jmenuje Sedmý důkaz v hlavě třetí. Nuž, je to opravdu tak? Všechny intelektuálně, tedy rozumové důkazy a stejně tak i intelektuálně rozumové vyvracení boží existence jsou totiž, dámy a pánové, nesmyslné. Rozum každého jedince je totiž omezený a omezené jsou i jeho znalosti. Je to důsledek omezenosti bezprostředního vnímání světa člověkem na základě jeho vlastních smyslových orgánů a samozřejmě jak hmotného těla, tak i orgánů biopolí. Takže tu vždy zbývá tedy něco, co nemůže být poznáváno bezprostředně pomocí tedy smyslů, ale jen zprostředkovaně, tedy intelektuálně rozumově, kdy člověk porozumí tomu, co mu bylo předáno smysly a v osvícení rozlišením zhora a také uvěří svému vlastnímu úsudku a intuitivním osvícením a také informacím od ostatních lidí, že ano, minimálně tedy do té doby, než dojde k události, ve které zafunguje princip praxe je kritériem pravdy. Odmítnutí tedy víry jako složky vnímání a chápání světa vede k narušení vnímání a chápání světa, to jest k jeho neúplnosti a omezenosti. Princip tedy já nikomu, ničemu a v nic nevěřím, v podstatě zavazuje každého, kdo se k němu hlásí k tomu, aby intelektuálně reprodukoval celý souhrn kulturních výdobytků lidstva v jeho historickém vývoji, očištěný od všech chyb a omylů. Jenže nikdo není schopen nahradit svou osobou veškeré lidstvo v celé řadě jeho pokolení. Proto jsou všichni lidé odsouzeni mnohé přijímat právě na základě víry, a to dokonce i v případě, kdy o sobě prohlašují, že se drží principu já nikomu, ničemu a v nic nevěřím. Víra tedy umožňuje rozšířit vnímání a chápání světa k hranicím objektivní reality, neboť je schopná obsáhnout všechno. Při takovém přístupu však i hned vystává otázka o pravdivosti toho, co přijímáme právě na základě víry. Tak napijeme a jdeme dál. Přijetí něčeho tedy na základě právě víry má svá specifika, tedy zda uvěří něčemu jako pravdivému a stejně tak, že odmítne uvěřit pravdivosti těch či o něch informací, nějakému smyslu, je v konečném důsledku, stejně jako intelekt a intuice, jejímž vyjádřením je na úrovni vědomí víra, tak v psychice jedince je to podmíněno jako skutečnou mravností, neboť informace spadající do oblasti víry a informace spadající do intelektuálně odůvodněné oblasti od sebe nejsou izolované, ale vzájemně se doplňují a v mravně podmíněné algoritmice psychiky jedince, která zahrnuje i intelektuální činnost na úrovni tedy právě jeho vědomí. Existence Boha však není předmětem víry. Je to předmět vědění, neustále potvrzované Bohem, v životním dialogu s člověkem, které není svým původem důkazního, ale názorového charakteru, pokud ho porovnáme s metodami vypracovávání, tedy znalostí, v lidské kultuře. Bůh tedy neposkytuje důkazy svého bytí lidem prostřednictvím tedy jejich rozumu, ale víry. Je zde uvedeno, že důkaz boží existence má svou podstatou, mravně právě etický charakter a spočívá v tom, že všedržitel odpovídá na modlitbu toho, kdo mu věří, tím, že se okolnosti jeho života mění v souladu se smyslem jeho modliteb, tím jasněji a zřetelněji, čím více je on sám mravně pravověrnější a vnímavější k Bohu, který se k němu osobně obrací prostřednictvím jeho svědomí, skrytého vnitřního světa, jiných lidí, kulturních památek nebo jinak jazykem právě životních okolností. Že tedy důkazy své existence v podstatě Bůh poskytuje každému, kdo ho o to požádá, potvrzuje výrok například z Koránu, který již byl vyjádřen v této knize dříve, tedy, když se tě zeptají služebníci moje na mne, věz, že jsem blízko a že odpovím na prosbu prosícího, když mne poprosí. Nech však na výzvu mou odpoví a nech ve mně věří. Snad půjdou cestou správnou. To je v Koránu 2, 182 a 186. Takže skutečnost, že mu Bůh poskytnul důkaz své existence, který je osobitý a odpovídá neopakovatelnosti každého člověka a okolnostem právě jeho života, musí člověka zavazovat k tomu, aby si zvolil nadále žít v rámci záměru v dialogu s Bohem prostřednictvím života. A kromě toho ho staví před otázky. Tedy, věří Bohu jako osobnosti, subjektu? A svěří mu svůj život a svou posmrtnou existenci? A svěří Bohu osudy svých blízkých, lidstva a všeho míru? A jak si přeje budovat svůj další život a vzájemné vztahy s Bohem jako osobností, tedy subjektem? Je jasné, že všechny tyto otázky a otázky z nich vyplývající jsou svou podstatou mravně etického charakteru a je pochopitelné, že si je přesvědčení ateisté v životě tedy nepokládají, jo? Jestli věří Bohu, ne v Boha, nebo nevěří, ale jestli věří Bohu a jestli mu svěří svůj život a posmrtnou existenci a jestli svěří Bohu osudy svých blízkých lidstva všeho míru. Tak. Ale nepokládají si je totiž ani mnozí z těch, kteří se považují tedy za skutečně v Boha věřící, neboť jsou zastánci té či oné tradiční masové konfese či nějaké sekty. Svými činy v životě všem ukazují, že v existenci Boha věří, ale tato skutečnost pro ně není denně potvrzovaným věděním. A Bohu jako osobnosti subjektu tedy nevěří a ani nedůvěřují. Jestliže si po získání odpovědi na svoji otázku Bože, existuješ? Jedinec nepoloží mravně etické otázky typu těch, které jsou uvedeny před chvilkou, tak řídí se svým ateistickým přesvědčením navzdory zdravému rozumu, považuje shodu událostí ve svém životě odpovídající smyslu jeho zkušebního oslovení Boha za bezpříčinnou náhodnou shodu okolností nebo za projev své mystické moci nad průběhem událostí. Avšak Bůh i v tomto případě poskytuje člověku možnost přesvědčit se o tom, že se ve svém výkladu poskytnutých důkazů zmýlil. Otázka tedy spočívá pouze v tom, kdy a jak se v jazyku životních okolností projeví princip, tedy praxe je kritériem pravdy. A jak se k tomu dotyčný člověk zase postaví. K odmítání životní průkaznosti důkazů Boží existence poté, kdy byli jedinci poskytnuti skrytě smluveným způsobem, což tedy vylučuje možnost jejich sfalšování, dochází opravdu navzdory zdravému rozumu. Tedy napřed jedinec položí tu otázku, Bože, existuješ? Na kterou dostane odpověď, jejíž tedy podstata souvisí právě s jeho soukromým vnitřním světem, s tím, co může vědět pouze on sám a také Bůh, a nemůže to znát nikdo z jiných subjektů. Když dostane odpověď ve smyslu, ano, já existuji a odpovídám ti na tvoji důvěrnou otázku důvěrným způsobem, tak si subjekt začne různě vymýšlet. No, ale já jsem se vlastně vůbec neptal. Ta odpověď je prostě nesmyslem nedůstojným velikosti Boha. Jak jsem si ho tedy představoval a stále představuji. A vůbec to byla všechno jenom hříčka přírody, náhodná shoda událostí a žádný Bůh neexistuje. To se mi přeci jen zdálo. Takže zde je poznámka, že skrytý vnitřní svět celkově náleží jak nevědomým úrovním psychiky, tak i ve větší míře či menší zase té vědomé jo, úrovně psychiky. Z toho vyplývá, že fungování vůle a pozornosti jedince může vycházet z vědomé části vnitřního světa. Na hranici vnitřního světa se koncentruje egregoriární energetika podobně, jako se různé smetí koncentruje v pruhu příboje při větru vanoucím ke břehu. Nedochází-li k této koncentraci, je tedy hranice vnitřního světa v projevech biopole neviditelná, ale její nepropustnost se v případě, že se na ní koncentruje energetika egregorů a přeludů, stává v projevech biopole jakoby tedy tou viditelnou. Jinak je hranici vnitřního světa možné tedy připodobnit povrchu celoskleněného svítidla vyrobeného z ideálně průzračného skla. Je-li tedy povrch celoskleněného svítidla čistý, vidíme zvnějšku zdroj světla uvnitř a sklo samotného svítidla je prakticky neviditelné. Zato je-li povrch celoskleněného svítidla pokryt, řekněme, tlustou vrstvou prachu, která ukrývá jeho obsah, může se zdát, že zevnitř osvícená vrstva prachu je sama zdrojem světla a kromě toho viditelná vrstva prachu při osvětlení zvnějšku umožňuje rozeznat tvar celoskleněného svítidla. Nuž, a samotný vnitřní svět je možné přirovnat k obsahu celoskleněného svítidla, i když u něho je tímto obsahem prázdnota, která ho činí v životě bezcenným. Jestliže tedy informačně algoritmický obsah egregorů a přeludů na hranici vnitřního světa vnímá senzibil, je principiální chybou ztotožňovat tento obsah s informačně algoritmickým vybavením jedince v případě aktivity té pozornosti a vůle, tedy jedince analyzovaného senzibilem, které fungují tedy na základě právě vnitřního světa. No, tak... Podobné věci totiž pramení z používání, nepramení, dámy a pánové, z používání zdravého rozumu, ale ze skutečnosti, že je pro jedince fakt existence Boha a uplatňování jeho všedržitelnosti mravně zkrátka nepřijatelný, čím sklouzne k ďábelské logice, na základě které je možné odůvodnit jakékoliv závěry na zdroji tedy životním skutečnostem objektivní reality. Jenže... V reálném životě jedinec svou otázku, Bože, existuješ, položil a Bůh na ní tedy odpověděl, ano, já existuji, jsem živý a opravdový. Přání komunikovat s jedincem poté, co odmítne tuto odpověď uznat, s pokrytcem, který se zříká sám sebe, se umravně eticky zdravého subjektu vytrácí do doby, než dostane rozum, i když v životě je někdy nutné s ním dál komunikovat, tak říkajíc ještě ze služebních důvodů. Je možné, že Bůh s takovými typy komunikuje pouze na základě tedy mravně etického závazku, který si na sebe vzal svou misí, tedy všedržitelnosti. Nuž. Bolí vás to hlava, nebo ne? Pojďme se kouknout ale na přívržence požadavku opakovatelnosti výsledků vědeckých experimentů. Nedorostli v intelektuálním ani mravně etickém ohledu k pochopení mravně etické podmíněnosti odpovědi na otázku, existuje Bůh? A tedy metody, které si osvojili pro studium živých tvorů, tedy zachytit, zavřít do klece, provést pitvu, vystavit v muzeu kostru a vycpaninu a potom napsat disertační práci a stát se významným biologem. Nejsou zdaleka ve všech případech tedy funkční. Nemluvě už o tom, že za určitých okolností by se sami mohli proměnit v podobný exemplář něčí zoo, a to třeba i v podobě právě vycpaniny. No, v satirické prý novele určené pro mladší vědecké pracovníky Pondělí začíná v sobotu od bratrů Strugackých je jedním z hrdinů mák Cristobal, tedy Josevič Junta, a v minulosti byl velikým inkvizitorem a v letech druhé světové války 20. století se soudě podle všeho dostal do hitlerovského koncentráku, kde se seznámil s jakýmsi Standartenführerem SS a o výsledcích této jeho známosti se v novele píše. Cituji. Do svého kabinetu, tedy junta, naše vysvětlení k citaci, téměř nikoho nepouštěl a po ústavu kolovaly mlhavé zvěstí, že tam má spoustu zajímavých věcí. Říkalo se, že v koutě kabinetu stojí skvěle vymodelovaná figura jednoho dávného známého Christobala Joseviče, Standartenführera SS v plné slavnostní uniformě s monoklem, kordem, železným křížem, dubovými listy a všelijakými dalšími cetkami. Nuž. Junta byl skvělým preparátorem. Standartenführer podle slov Christobala, tedy Joseviče, rovněž, ale Christobal Josevič byl rychlejší, tedy predátor, odborník na výrobu vycvaných zvířat. Naše tedy vysvětlení k této citaci je zde uvedeno. Je známo, že vězni byli v některých hitlerovských koncentrácích využíváni právě pro vědecké výzkumy a že výzkumníci nebyli ve vztahu k nim vázáni právě žádnými mravně etickými normami. Nuž, nicméně, v celé historii mnozí významní, pozor, vědečtí činitelé své přesvědčení o existenci Boha vyjadřovali. Máme zde výběr výroků některých z nich a uvedla to například Komsomolská pravda ve svém článku z 30. října roku 2007 s názvem Žije Bůh v jiném vesmíru? A článek napsala Světlana Kuzinová. Tak se na ty pány vědy pojďme kouknout, vědy a techniky, dámy a pánové, a je to moc zajímavé. Tady doplním samozřejmě to, jak to berou čistě z vědeckého hlediska, je zase v tom v nezávislém dokumentu Religious, myslím, že to má asi Religious, má to asi hodinu a půl, tak se na to můžete kouknout, dokumentární.tv, tam to určitě najdete. Takže vám to doporučím. Ale pak samozřejmě jsou ještě jiné dokumenty, kde zase je to postaveno tak, abyste to nebrali z toho čistě rozumového, ale z toho mravně etického hlediska. A to je právě to, na co se máme dívat, bych řekl možná já. No, pojďme se kouknout. Isaaca Newtona asi znáte, že jo? Isaac Newton, fyzik a matematik, ten prohlásil. Skvělé uspořádání v harmonii vesmíru může vysvětovat pouze skutečnost, že byl vesmír vytvořen podle plánu všemohu, vševědoucí a všemocné bytosti. Pak tu je Charles Darwin, přírodovědec. Určitě znáte Darwinovu teorii o vývoji druhů, že ano, nebo jak se přesně jmenuje, na kterou se všichni tady ti rádoby věci odvolávají. Tak poslouchejte, co řekl Charles Darwin. Vysvětlovat původ života na Zemi pouhou náhodou je stejné, jako byste vysvětlovali původ slovníku výbuchem v tiskárně. Skutečnost, že není možné přiznat, že by ten podivuhodný svět s námi jako myslícími bytostmi vznikl náhodou, se mi zdá tím hlavním důkazem existence Boha. Svět se zakládá na zákonitostech a projevuje se jako výtvor rozumu, což poukazuje na tvůrce. No, dámy a pánové, to je pecka, co? Tušil to někdo z vás? A Louis Pasteur, chemik a biolog, ten zase řekl, Pasteur, nevím, ale nepřišel jakoby čistou náhodou, nenáhodou k penicilinu nebo sepletu. Teď opravdu jenom z hlavy. Jednou nastoupí den, prohlásil Pasteur, kdy se lidé budou smát hlouposti dnešní matematické filozofie. Čím více se zabývám studiem přírody, tím více se pozastavuji v uctivém úžasu nad prací tvůrce a v laboratoři se při své práci modlím. Max Planck, to je myslím německý fyzik, máme ty instituty Maxe Plancka, že jo, myslím, že jsou v Německu, možná i nějaký si nachází, možná v Berlíně nebo někde jinde, ten zase řekl totok. Jak náboženství, tak i věda v konečném důsledku hledají pravdu. A vede je to k poznání Boha. Náboženství ho, tedy myšleno Boha, představuje jako základ a věda jako konec každé fenomenální představy o světě. Nuž, Albert Einstein, žáno fyzik, teorie relativity, určitě ho znáte skorem všichni, někteří lépe, že ano. Tak, ten zase prohlásil toto. Každý seriózní přírodovědec musí být nějakým způsobem člověkem zbožným. Jinak si nemůže vysvětlit, že by ty neuvěřitelně delikátní vzájemné vazby, které pozorujeme, nevymyslel on. V nekonečném univerzu se projevuje činnost nekonečně dokonalého rozumu. Obvyklá představa o mně jako o ateistovi je veliký omyl. Pokud tento dojem vznikl z mých vědeckých prací, tak mohu jen říci, že má práce nebyla pochopena. Zbytečně si před tváří katastrof 20. století množství stěžují, jak to mohl Bůh dopustit. Ano, on to dopustil. Dopustil naši svobodu, ale neponechal nás ve tmě nevědomosti. Cesta poznání dobra a zla nám byla ukázána a lidé museli sami zaplatit za svou volbu špatných cest. No, teď tu máme projekt Paperclip, že jo, nacisté ve službách americké CIA, NASA a tak dále. A jejich hlavní veličinou byl samozřejmě Werner von Braun, že ano, fyzik, jeden ze zakladatelů kosmonautiky, nakonec tedy vedoucí amerického kosmického programu. Jo, V1, V2, že ano, a pak samozřejmě pro amíky vyvíjel rakety, jakože k dobývání vesmíru. Ten prohlásil toto: já nemohu pochopit vědce, který by neuznával existenci vyššího rozumu v celém systému všeho míru. Stejně jako bych nemohl pochopit bohoslovce, který by popíral vědecký proces. Náboženství a věda jsou sestry. Je zde ještě poznámka k panu Brownovi. Komsomolská pravda se již ostýchala zmínit, že se jednalo o válečného zločince, neboť v letech druhé světové války pracoval pro hitlerovské Německo a byl tvůrcem rakety V1, tedy střelou s plochou dráhou letu, a také V2, té balistické střely, kterými hitlerovci ostřelovali hlavně Londýn. Po ukončení druhé světové války byl Werner von Braun politickým rozhodnutím vedení USA, tedy Spojených států amerických, našeho velkého demokratického bratra za oceánem, zproštěn odpovědnosti za spoluúčast na vojenských zločinech hitlerovského režimu a začal pracovat, připravovat tedy vojenské zločiny právě Spojených států amerických. Když se postavil do čela technického vedení jejich raketových programů, z nichž byl pouze jeden určen pro vesmírný výzkum. No, takhle to je, dámy a pánové. Jo? Tak, pojďme se kouknout na lekce neurofyziologa Johna Eccles, nevím, jak se to přesně čte, z doby, kdy získal Nobelovu cenu. Tak ten John Eccles řekl, nebo Eccles. Jsem nucen si myslet, že existuje něco, co se podobá nadpřirozené podstatě mého unikátního uvědomělého ducha a mé unikátní duše. Idea nadpřirozeného stvoření mi pomáhá vyhýbat se očividně nesmyslným úsudkům o genetickém původu mého unikátního já. No a ruský fyzik, myslím, že Andrej Sacharov, ten zase prohlásil totok. Neumím si představit všeho mír a lidský život bez nějakého konceptuálního počátku, bez zdroje duchovního tepla, který by ležel mimo matérii a její zákony. Toto cítění se pravděpodobně dá nazvat náboženským. Nož, ano, ano. Velký třesk, že ano, a já jsem vám několikrát říkal, pokud samozřejmě navštěvujete Jaroslava Duška, jeho čtyři dohody a další představení, anebo jenom to povídání, divadlo Kampa samozřejmě a další, tak jste tam určitě zaslechli o Jaroslava, že dnešní ty, jak oni si říkají, kvantový fyzici a kdesi, co si oni dneska neumějí. Já jsem to zmiňoval několikrát. Slyšel jsem to, jak Jaroslav říkal tady v Karani. Na vlastní uši, na vlastní bulvy jsem ho viděl. U vedlejšího stolu jsme seděli na obědě. Takže zkrátka věda nedokáže vysvětlit ten impuls k velkému třesku, protože vždy je akce a reakce. Něco tomu muselo dát povel. Na základě něčeho to muselo vzniknout a jestliže budeme brát stvoření, případně tedy samozřejmě jakože velký třesk vznik vesmíru, blablabla, rozpínání, někdy dojde na konečnou fázi a pak zase miliardy, miliard let smršťování, tak zkrátka někdo musel dát ten impuls. A jelikož to moderní věda nedokáže vysvětlit a nechce se přiklonit ke své sestře k náboženství, tak razí cestu vesmír bez počátku. Což je prdel úplně skutečná. Fakt se tomu musím smát. To je úplně jako, jo? Nekonečný vesmír, nemá počátek. Vlastně nebyl ani velký třesk. Sami to vlastně negují. To, na čem to stálo celé 20. století. To oblbování lidstva. A řeknu vám, že teda nebyl počátek, něco je a nebude teda asi ani konec, což je úplná kravina, protože všechno má v tomto vesmíru, v tomto stvoření svůj počátek, svůj průběh a také svůj konec. Všechno je v cyklech, dámy a pánové. Sami si to můžete ověřit praxí. Jo, praxe je poznání pravdy. Vždy to tady máte, zkrátka to tady je, nebo kritériem pravdy. Takže to tady je. Pojďme se kouknout ale na názor nějakého skeptika. Je jím laureát Nobelovy ceny a také asi Rus, Vitalij, nebo Sovět, Ginsburg, Vitalij Lazarevič Ginsburg. Tady mám pak uvedeno celé jméno. Tak se na něj jdeme kouknout. Víra a nebo naopak ateismus jsou intuitivní pojmy. V jejich případě se nedá nic dokázat matematicky. Já si v žádném případě nemyslím, že by víra v Boha byla neslučitelná s vědou. Je pouze nutné obzvláště rozlišovat náboženství a víru v něco takového mimo nás, co se neomezuje na přírodu. Nelze to vyvrátit, ale já tento pohled na věc nezdílím. Je to něco, co je mi tedy úplně k ničemu, nedá se to prověřit a nic mi to nedává. Je to spojování něčeho neznámého s něčím neznámým. Úplně jinou věcí je náboženství, tedy vyznávání nějaké konfese. Jak je známo, tak křesťanství, judaismus a islám se domnívají, že existuje aktivní Bůh, který zasahuje do lidských věcí. Říká se tomu teismus. Já si myslím, že teismus je zcela neslučitelný s vědeckým světonázorem. Křesťan věří v posvátnost Bible, v neposkrněné početí a ďábla a to jsou všechno zázraky, které odporují vědě. Když vznikala náboženství, byla věda na takové úrovni, že bylo možné uvěřit i v neposkrněné početí. Einstein zdůrazňoval, že nevěří v Boha, který řídí lidské věci, ale v něco vyššího, v Boha Benedikta Spinozy, a to je příroda. Pokud nazveme Boha přírodou, je to otázka termínu. A pokud existuje Bůh, tak proč dopouští takové strašné věci, jako je genocida a vraždy? Kde je logika? Nechápu, jak mohou lidé věřit v Boha všemohoucího, který se s tím vším smiřuje. Ale, a tady je to zdůrazněno, tlustě, ale abych pravdu řekl, tak věřícím závidím. Je mi téměř 90 let a jsem soudný člověk, takže si uvědomuji, že mohu v kterémkoliv okamžiku zemřít. Mohu onemocnět, trpět a mám rodinu. Pokud bych byl věřícím, bylo by to pro mě snadnější a to bych rád. Poslední přiznání pana Ginsburga je svou podstatou anatomické tomu, co psal F.I. Tjutčev ve své básni s názvem Naše století a ta je pěkná a já si ji dovolím přednést, i když jsem ji teda četl jenom jednou, tak to nebude zas tak profesionální výkon. Ne tělo, to duch je rozvrácen v naše dny a člověk si zoufale stýská. Ku světlu dere se z noční temnoty a získajíc svět reptá, nevýská. Bez víry cítí se spálen a vysušen. Snáší to, co vydržet se nedá. Ke zkáze ví, že je odsouzen, ač o víru neprosí, přesto ji hledá. Smutný je před dveřmi, zamčené jsou, však modlitbou, slzou se nepokoří. Bože, já věřím, vpust duši mou, ať pomoc tvá moji nevíru zboří. Tak, avšak tedy omezené a neadekvátní představy o metodologii poznání a kritériích pravdivosti neumožňují nejen tedy laureátovi Nobelovy ceny, ale ani mnohým dalším lidem překonat konflikt vědeckých znalostí a náboženských názorů, konflikt tedy víry a osobních prožitků. A jako následek podobných vnitřních osobně psychologických konfliktů v otázce podmíněnosti je tedy fungování lidského intelektu a jeho výsledků mravnosti jedince, tedy existují právě pak různé názory. A jeden z nich spočívá v tom, že intelekt a výsledky intelektuální činnosti nejsou mravně podmíněny. To je příznačné pro materialistickou vědu, která vidí intelekt jako funkční, řekněme specializovaný stroj, jehož funkce určuje typ úkolů, které má řešit a výkonnost při řešení každého z nich. V podstatě tento názor vyjádřil tedy vědec zabývající se aplikovanou matematikou N.N. Moisejev u kulatého stolu v Gorbačově fondu již v roce 1995. Ha, jdeme na něj. Mojsejeva. Nahoře. A tady je příklady kontext. V kontextu se jedná o hierarchii moci. Naše vysvětlení. Takže nahoře může sedět Ničema v té pyramidě moci, dámy a pánové. Darebák. Může tam sedět kariérista. Ale pokud je to moudrý člověk, je mu již teď mnohé odpuštěno. Protože si bude uvědomovat, že to, co dělá, náš stát potřebuje. To je z práce, myslím, Přestavba, je tady uvedeno po 10 letech, vyšlo to v Moskvě v duben 85 až 95 a v 95. to vyšlo nákladem 2,5 tisíce výtisků. Tak tedy je zde doplnění. Mravnost v té diskuzi také byla zmíněna představitelkou takzvaných humanitních znalostí, ale pouze jako něco, co není možné pochopit a co se netýká rozebírané problematiky společenského vývoje. A k tomuto ignorování problematiky mravní podmíněnosti výsledků činnosti lidí došlo dokonce až poté, kdy akademik Mojsejev vyjádřil svůj uvedený názor. V uvedeném sborníku na straně 159 teoretička umění I. A. Andrejevová zmateně, je zde uvedeno tlustě, její tedy sebehodnocení ze strany 156 prohlašuje následující. Mravní základy jsou něco vysokého a složitého, ale etické prvky nám dostupné jsou. Absolutně protikladný názor je pak zase známý z tvorby Puškina, kdy říká, genialita a zločinnost jsou dvě neslučitelné věci. Tak to je z práce Mozarta Salieri od Puškina. A samozřejmě tady se pak vracejí v poznámkách k tomu, co bylo probráno v této knize předtím. Puškin však již tento svůj výrok neodůvodnil, tedy proč genialita a zločinnost jsou dvě neslučitelné věci. A tak si ho většina lidí nespojuje zase s reálným to životem. Ve starověku to však již všechno vysvětlil král Šalamoun, který vstoupil do historie s přívlastkem přeci moudrý. A máme tady od krále Šalamouna kolik? 7 bodů, tak se na něj jdeme kouknout. První. Milujte spravedlnost, vy soudcové země. Smýšlejte o Hospodinu v dobrotě a hledejte ho upřímným srdcem. Tak. Druhý bod Šalamouna. Dává se nalézat těm, kdo ho nepokoušejí. Ukazuje se těm, kdo mu věří. Zase, kdo mu věří, ne v něj věří, dámy a pánové. Třetí bod. Zvrácené myšlenky totiž odvádí od Boha, ale jeho moc nezahambuje nemoudré, když ji pokoušejí. Čtvrtý bod. Moudrost nevejde do zlovolné duše, nebude přebývat v těle podrobeném hříchu. 5. bod. Svatý duch moudrosti prchá před lstí, vzdaluje se od nerozumných myšlenek, v studu se odvrací od nepravosti. 6. bod. Moudrost je duch lidumilný, ale nepromine trest rouhačovi za slova jeho rtů. Bůh je zajisté svědkem jeho vnitřních smyslů. A dobře vidí do skrytu jeho srdce a slyší všechno, co člověk mluví. Tady je poznámka včetně těch smyslů, které se dnes řadí mezi mimosmyslové vnímání nebo mimosmyslové smysly, že ano. Tak a poslední, 7. bod. Duch Hospodinův naplňuje všeho mír, on jen všemu dává řád, zná každou myšlenku. To je zase z Bible, synodálního překladu do ruštiny, Starý zákon, kniha moudrosti, hlava 1. Tento názor tedy objasňuje Nový zákon, kde je napsáno: jakmile však přijde on, duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. To je Jan 14:26 a 16:13. Z Koránu je pak možné pochopit to samé, kde tedy je: budete-li Boha bojní, on vám dá spásné rozlišení a promine vám vaše špatné činy a odpustí vám. Jo? To je zase 8:29. Což je zase možné v terminologii dnešní, řekněme, informatiky vyjádřit asi takto: schopnost vyčlenit v tempu vývoje situace signál nesoucí nové informace od pozadí poskytuje lidem bezprostředně Bůh a je to podmíněno mravností daného člověka a jeho vírou Bohu. A ještě jednou zopakujeme slova krále Davida. Říká blázen v srdci svém, není Boha. To je Bible, kniha Žalmů 13.1 a 14.1. Nuž, ještě tu je pár stránek, já se kouknu, kdo tady co píše. Je to totiž zajímavé a já vám tam tedy pustím toto. Hned jsme zpátky.
Znalosti znamenají moc a je třeba, aby tuto moc převzal lid. Když tedy každý v míře svého pochopení pracuje pro sebe a své zájmy a v míře svého nepochopení pracuje pro toho, kdo ví a chápe více. Proto každý člověk musí rozšiřovat míru svého vědění, tedy znát a chápat více. No a proto je nezbytné vědět, jak se společnost řídí. A tedy takové znalosti existují pouze v jednom zdroji, v dostatečně všeobecné teorii řízení a koncepci sociální bezpečnosti. Studujte tedy tlusté práce a tlusté knihy vnitřního prediktoru Sovětského svazu a buďte tedy samostatní v chápání politiky i v chápání okolního světa. Buďte samostatní při realizaci vlastních zájmů ve svém životě.
Ulítaj na krýlách větra, ty v kraj radnoj, radnája pěsňa naša, tuda, kde my tebe svobodná pěli,
když jsem byl mladík, vyrůstající v New Yorku, odmítl jsem složit přísahu věrnosti vlajce. Samozřejmě mě poslali k řediteli. Ten se mě zeptal, proč nechceš složit přísahu? Každý ji skládá. Řekl jsem, každý kdysi věřil, že země je placka, ale placatá kvůli tomu není. Vysvětlil jsem mu, že Amerika za všechno, co má, vděčí jiným kulturám a jiným národům. A že bych tedy raději přísahal věrnost zemi a každému na ní. Netřeba dodávat, že netrvalo dlouho a ze školy jsem odešel. Zařídil jsem si laboratoř ve své ložnici. Tam jsem se začal učit o vědě a o přírodě. Tehdy jsem si uvědomil, že vesmír je řízen svými zákony a že člověk i s celou společností není z těchto zákonů nijak vyčleněn. V roce 1929 přišel pád, který zahájil to, čemu teď říkáme velká hospodářská krize. Přišlo mi nepochopitelné, že miliony lidí byly bez práce, bez domova, trpěli hladem, zatímco továrny zůstávaly na svém místě. Zdroje byly nedotčeny. A právě tehdy jsem si uvědomil, že pravidla této hry na ekonomiku jsou ve skutečnosti neplatná. Krátce potom přišla druhá světová válka, kde se různé národy střídaly v systematickém ničení jiných národů. Později jsem spočítal, že veškerá ta destrukce a plýtvání zdrojů pro potřeby této války by pohodlně stačily na pokrytí všech lidských potřeb na planetě. Od té doby jsem s úžasem sledoval, jak lidstvo režíruje svůj vlastní zánik. Sledoval jsem, jak ve jménu trhu za účelem dosažení zisku neustále plýtváme a ničíme vzácné a omezené přírodní zdroje. Sledoval jsem, jak se snižují hodnoty společnosti až na samý základ nepřirozenosti materialismu a bezduché konzumace. Sledoval jsem také, jak finanční giganti ovládají politické struktury u takzvaných svobodných společností. Na světě jsem již 94 let a obávám se, že můj pohled na něj je stejný jako před 75 lety. Je čas skončit tyhle sračky.
Ano, ano, tak to byl Jacques Fresco, tím toho nahoru zdravíme. Zemřel, myslím, předloni, už jsem to tady zmiňoval ve čtvrtek, ve věku 101 let a dal nám neskutečné množství vynálezů a prací k přemýšlení, takže jeho projekt Vínas, Venuše, Venu, Vínas, můžete sledovat Zeitgeist filmy a můžete sledovat také otitulkovaný na kanále YouTube dokument Future by Design. To je čistě o Jacquesu Frescovi a Vínas Project také. Tak dámy a pánové, ještě tu mám 4 stránky, Simonka už 4 naslouchá, stejně s vámi, ještě 4 stránky, koukneme se ještě jeden aspekt, fungování principu praxe k kritériem pravdy, tedy podle vaší víry se vám staň. To je tedy hlava 5, bod 8. Na základě tedy chápání světa, odmítajícího instituci jedince a všedržitelnost Boha jako objektivní jevy, funguje princip, tedy praxe je kritériem pravdy, pouze ale v režimu přijímání již získaných výsledků. Ve vztahu k vědeckým teoriím to znamená, že pokud teorie, na základě které se modeluje vývoj situace, tvrdí, že v perspektivě hrozí nepříjemnosti nebo katastrofa, je v reálném životě třeba se vyhnout jednání vedoucímu k těmto nepříjemnostem nebo katastrofě. Charakter všech teorií je však takový, že jejich praktická aplikace je omezená konkrétními okolnostmi. To znamená, že v jednom rozsahu parametrů jsou teorie funkční a pokud se parametry dostanou za dané rozmezí, jsou jejich výsledky neprůkazné. Tak například Hookův zákon, podle kterého je deformace přímo úměrná vynaložené síle, není funkční, pokud je po ukončení působení síly přítomna určitá zbytková deformace. Nesoulad tedy teorií a experimentálních výsledků získaných na těch či o něch modelech může vést ke katastrofě nebo nepříjemnostem nějakého menšího rozsahu, je zde tedy uvedeno. Tak, jo, jdeme dál. První sovětská reaktivní stíhačka BI-1 havarovala při testovacím letu a pilot G je tedy Bachchi-Wanji, kterému byl posmrtně až v roce 1973 udělen titul hrdiny Sovětského svazu, přitom samozřejmě při té havárii při testovacím letu zahynul. Analýza příčin havárie ukázala, že aerodynamické dispozice BI-1 byly zvoleny na základě aerodynamiky nízkých rychlostí, při kterých je možné nebrat do úvahy stlačitelnost vzduchu obtékajícího letadlo. Jenže při jednom ze svých letů stíhačka BI dokázala rychlosti, blízké rychlosti zvuku, dosáhla tedy, a v tomto rozsahu rychlostí zvuk nelze považovat za nestlačitelný plyn, takže teorie aerodynamiky nízkých rychlostí zde přestává platit. Při rychlostech blízkých rychlosti zvuku se v důsledku reálné stlačitelnosti plynu v náběhovém toku vzduchu aerodynamické charakteristiky stíhačky BI-1 změnily natolik, že to vedlo k jejímu svislému letu střemlav, ze kterého již nebylo ji možné dostat. To znamená, že byl zkušební pilot odsouzen k smrti samotnou konstrukcí té stíhačky. V době, kdy se začalo pracovat na tom projektu BI-1, byl již jev stlačitelnosti plynů známý a bylo možné se vdovtípit, tedy že změna situace při obtékání a přerozdělení tlaku na vnější povrch letadla v podmínkách citelně se projevující stlačitelnosti plynů povede ke změnám jeho aerodynamických charakteristik. Tedy aerodynamické síly a momenty jsou z pohledu matematiky vyjádřeny integrály tlaku náběhového toku na každý povrchový bod letadla. Nuž, tato změna aerodynamických tedy charakteristik může být z hlediska řiditelnosti letadla nebezpečná při letových rychlostech, za kterých se parametry obtékání významně liší od těch, které byly získány na základě teoretického modelu působení nestlačitelného plynu. Při zajištění bezpečnosti letu při rychlostech, za kterých není možné nebrat do úvahy stlačitelnost vzduchu, je nutné zahájit práce na vývoj aerodynamiky vysokých rychlostí. Zda tedy konstruktér BI-1, pan Bohtovitnikov, v procesu projektování letadla trval na vyřešení těchto problémů a bylo mu to třeba z vyšších instancí zamítnuto, nebo se sám spolehl, že to nějak dopadne, to dnes není známo. Ale reálně tedy se katastrofa BI-1 stala vyjádřením principu právě praxe je kritériem pravdy v tom smyslu, že tak bylo zjištěno, že aerodynamika nízkých rychlostí, při které je možné z hlediska bezpečnosti nebrat do úvahy stlačitelnost vzduchu, a aerodynamika vysokých rychlostí, při kterých stlačitelnost vzduchu mění situaci vznikající obtékáním vzduchu i aerodynamické síly, jsou dvě rozdílné aerodynamiky, což musí být zohledněno v příslušných teoriích a v rozdílné experimentální základně. Takže tento i mnohé příklady nás vedou tedy k otázce. Je možné se vyhnout takovým situacím, ve kterých princip praxe kritériem pravdy funguje jako stimul k tomu, abychom odhalili a pochopili principy katastrofy nebo nějakých rozsahově menších nepříjemností, ke kterým ještě tedy reálně došlo? Odpověď tedy na tuto otázku je subjektivní a úzce spojená s otázkou uznání nebo neuznání objektivity existence takových jevů, jako jsou intuice jedince a všedržitelnost Boha. V případě volby jakékoliv varianty odpovědi, tedy intuice a všedržitelnost jsou objektivní jevy, nebo intuice a všedržitelnost jsou výmysly, je však princip praxe je kritériem pravdy vyjádřením praktické realizace jiného principu, tedy podle vaší víry se vám staň. To má být uvedeno tedy v Biblii Nový zákon Matouš 9:29. Ve vztahu k přívržencům každého ze dvou druhů subjektivismu, to jest. Ti, kteří odmítají intuici a všedržitelnost jako objektivní jev, se budou zaručeně dostávat do situací, ve kterých princip praxe je kritériem pravdy, tak bude se obnažovat neprůkaznost těch či o něch teorií v podobě nepříjemností a katastrof, ke kterým bude docházet v důsledku dodržování těchto teorií. A zase ti, kteří uznávají intuici a všedržitelnost jako objektivní jevy, se budou prakticky přesvědčovat o tom, že intuice, pokud je v souladu s Božím záměrem, a také všedržitelnost, je předem upozorní na nastupující reálné nebezpečí a blížící se neštěstí, čímž jim umožní, aby se vyhnuli nebo se na ně připravili a dokázali je úspěšně překonat. Tato tvrzení nevyplývají z důkazní metody vypracování znalostí a návyků, ale z té popisné. Klíč k pochopení tohoto objektivního jevu, tedy rozdílných osudů nositelů dvou druhů subjektivismu, poskytuje dostatečně všeobecná teorie řízení, a která byla vytvořena na základě důkazní metody vypracování znalostí, ale z větší části právě na základě té popisové. První okolnost vyčtená tedy z dostatečně všeobecné teorie řízení spočívá v tom, že z hlediska teorie a praxe řízení význam informací charakterizujících proces řízení jako takový klesá v následujícím pořadí. Tedy objektivně se otevřely, vznikly, objevily se, řekněme, možnosti, že se průběh procesu řízení může v budoucnosti tak nějak odchýlit od normálních parametrů. Pak možnosti začaly být realizovány a rýsuje se tendence, že se průběh procesu řízení od normálních parametrů odchýlí. Následuje, že průběh procesu se od normálních parametrů odchýlil, ale stále se ještě nachází v přípustných mezích. Pak následuje tedy ten klesající bod, odchylka parametrů procesu je na hraně přípustných hodnot a nakonec proces se dostal do přípustné meze, ale ještě existuje, řekněme, určitý čas, aby byla přijata opatření k návratu procesu do přípustných mezí a dalo se vyhnout katastrofě konečné nebo následkům, které potom budou muset být překonány a vzniklá škoda bude muset být kompenzována. Nuž. A prakticky nulový význam mají z hlediska řízení informace, že ke všemu výše jmenovanému nedošlo, takže proces řízení vlastně probíhá úplně normálně. Je zde poznámka, objektivně se otevřely tedy možnosti. Slova vznikly nebo objevily se, otevřely jsou možná obvyklejší, ale pokud je vztáhneme na pojem trojjedinosti, tedy té materie, informace a míry, tak v podstatě přesnější bude říci, objektivní možnosti se otevřely v průběhu procesu za konkrétních okolností v souladu s matricí možných stavů. Možnosti nemohly tedy vzniknout nebo objevit se, neboť od počátku existovaly v míře. V matrici předurčení bytí všeho míru. A je zde také poznámka k tomu, k ty škody, že budou muset být kompenzovány. Tak pro obvyklé já-centricky diletantské chápání řízení je významová hierarchie řídících informací přesně opačná. Nejvýznamnější je fakticky dokonalý výstup procesu za přípustné meze a nejméně významnými jsou informace o nějakých možnostech, které se tam kdesi otevírají. Skutečnost, že přístup nebo výstup za reálně a ne teoreticky přípustné meze je již počínající katastrofou a řízení otevřených možností a tendencí je nejefektivnější jak ve smyslu dosahování cílů, tak i ve smyslu minima spotřeby výkonu a jiných zdrojů, o tom tedy z hlediska řízení diletantské já-centrické chápání světa totiž nemá ani ponětí. No, při těch všech bodech, jak se to upřímuje, tak je potřeba vysvětlit ještě jeden aspekt sledování možností a tendencí pro vypracování, tedy řídícího vlivu. Otevírat se mohou nejen nepříznivé možnosti, ale i samozřejmě možnosti příznivé. Jejíž realizace umožní zase citelně zvýšit kvalitu samotného procesu řízení. To samé se týká sledování tendencí. Druhá okolnost, tedy vyčtená z dostatečně všeobecné teorie řízení, spočívá v tom, že řízení má vždy konceptuálně určitý charakter, to jest cíle, způsoby a prostředky, jejich dosahování jsou pak určité. Obě tyto okolnosti mají souvislost s tím, že jak jedinec, tak i společnost jsou součástí procesu všedržitelnosti, tedy jednají-li tedy v rámci božího záměru, tak včas obdrží informace o možných nepříjemnostech v rámci všedržitelnosti a bude jim poskytnuta informačně algoritmická podpora, která jim umožní vyhnout se nepříjemnostem nebo je úspěšně překonat. A za druhé, jednají-li tedy v mezích božího dopuštění, Chybují a chovají se své hlavě navzdory božímu záměru? Tyto informace jim zkrátka poskytnuty nebudou a princip praxe je kritériem pravdy, v jejich případě funguje post factum ve vztahu k nepříjemnostem a katastrofám, což je důvodem, aby se zamysleli nad příčinami toho, proč se jim nedaří. A tato okolnost nás staví před nutnost uvědomovat si rozdíl mezi intuicí, představivostí a pamětí. Prakticky každý si může připomenout situaci, kdy jeho vnitřní hlas nebo nějaká jiná přetucha varovali, že by neměl něco konkrétního udělat. Ano? A k těmto situacím, kdy tedy vnitřní hlas člověku naléhavě doporučoval udělat něco konkrétního, dochází dosti zřídka. Příčina spočívá v tom, že člověk má zhora poskytnutou svobodu volby cílů a linií svého chování a pokud jedná v rámci záměru, v přípustných mezích, tak ho nenutí dělat něco z toho, co by mu nebylo pochuti. Ale pokud se snaží držet záměru a v něčem chybuje, budou mu zhora poskytnuty náznaky, že nemá dělat něco konkrétního, co má v úmyslu udělat, nebo do čeho se osobně dostal vlivem okolností nebo jiných zase lidí. No, situace tedy podobného druhu. Jakože vám ten vnitřní hlas něco řekne, nesedej na letadlo, má většinou to jenom právě ten pocit, že jo, nechce se mi tam. Dámy a pánové, mohu vám to vřele doporučit. Samozřejmě jsou situace, kdy tomu nasloucháte, kdy ne. A ve většině případů, když mě něco varovalo, já jsem neuposlechl, tak jsem to samozřejmě patřičně pak litoval. A to si můžete asi sami ověřit každý sám, když se zamyslíte nad tím, co se děje ve vašich životech. Situace podobného druhu si většina lidí dává totiž do souvislosti se situacemi a jejich pokračováním, které dělí do dvou tedy vzájemně se vylučujících skupin. Za prvé, v těch případech, kdy jedinec dodržoval doporučení vnitřního hlasu a svých předtuch, k žádným nepříjemnostem nedocházelo, no a v těch případech, kdy odmítal doporučení, řekněme, vnitřního hlasu a svých přetuch, dostával se do nepříjemností, nebo se mu sotva dařilo se jim vyhýbat a někdy z příčin nezávislých na jeho vůli. Mnozí si také pamatují samozřejmě situace, kdy jim jejich představivost vykreslovala noční můry, které by jakoby se již staly za hranicemi jejich vědomí, nebo se jakoby mohou stát v budoucnosti. No a potom se ukázalo, že tyto noční můry byly plodem jejich fantazie, to jest reálně mimo hranice jejich vědomí. Události tedy probíhaly celkem příznivě. No a pokud i nepříznivě, tak bez jakékoliv dějové souvislosti s jejich nočními můrami. A obavy z budoucnosti se ukazovaly být samozřejmě planými. Ale představivost může nejen vykreslovat domnělé, nepříjemné události z minulosti, přítomnosti a budoucnosti, ale také ve větší či menší míře měnit reálné podmínky na události, ke kterým skutečně došlo a jejíž účastníkem byl přímo daný jedinec. Tento nedostatek psychiky je příznačný absolutní většině lidí a jediný efektivní prostředek, jak se ho zbavit, je naučit se vyvolávat ve vědomí tento pocitů, které reálně jedinec cítil v době, kdy byl účastníkem daných událostí, na které se pokouší si vzpomenout. V ruském jazyce je tento jev psychiky charakterizován slovy všechno to prožít znovu. Je zde poznámka zase, v scientologické praxi tomu odpovídá termín recall, tedy v přímém významu opakované vyvolání, rozumí se tím vyvolání toho toku pocitů. Jo? Pokud si tedy ve svém vědomí jedinec vyvolá vlastní pocity, náladu, kterou pocitoval v té době, kdy ho před něčím varoval vnitřní hlas a měl předtuchy, a potom náladu z té doby, kdy mu jeho představivost vykreslovala nepříjemné události, musí si přiznat, že to byly dva kvalifikovaně odlišné typy pocitů, tedy nálady a přesněji emocionálně významových naladění. A to nás vede tedy k otázce nejdokonalejšího emocionálně významového naladění psychiky jedince ve smyslu zajištění bezpečnosti a efektivnosti jeho činnosti. Tak, to byla 5. hlava, bod 7 a 8 ze základů sociologie. Já to teď odložím, už jsem četl dosti dlouho, přes hodinu. Tak, nuž, Simonka bude mít něco přichystáno, tak já doufám, že teď už přítomna. Ola, ola.
Ola, ola, dobrý večer.
Hezký večer.
Já jsem skoro zaspala.
Kde? Co jsem tě uspal, jo? Sakra, to jsem nechtěl.
No, uspávám. No, já bych som začala, no, lebo si toho veľa povedal, vlastně si hovorí o viere, o vede, čo je teda veda, a potom samozrejme o Bohu, že teda o kto je Boh, teda, a teda tú definíciu Bohu a od ateistov, áno, ako zmýšľajú ateisti, áno, a teda si dospel, teda to, čo si čítal, hej, bolo vlastne dospenie k vlastne k Bohu, stvoriteľovi Bohu, áno, že teda, áno, jediné naozaj, jediné, čo môže byť, jediné, že všetko, čo tu vidíme okolo nás, stvoril Boh. Hej? A fakt, že, lebo vedci naozaj nič nevymysleli, hej, čo sa týka veľkého tresku, áno, tak nakoniec dospeli predsa len, že musí tu byť nejaká sila, niečo, nejaké fyzikálne zákony, ktoré sa museli vytvoriť, a proste, lebo to sú zákony, áno. A jak som povedala aj v minulých reláciách, prvý, ktorý vyslovil zákon ako taký, bol Boh. Áno, či to boli fyzikálne, či to boli chemické, a samozrejme aj zákony pre ľudí. Hej. Takže takto. Ja by som začala vlastne protokolmi sionských mudrcov. Ja som ti to dala, som ti to poslala, áno, celú vlastnú zložku, no, celú protokolu sionských mudrcov, takže to môže dať do popisu, aby si to ľudia stiahli.
A ja jenom spomenu, Simonko, že myslím to celé načetl Jarda Menzel ze studia Klatovi, no. Takže myslím si, že teda, ne, Nepomuk, myslím si, že to bude v Jardovo podání, myslím, načtené. No, ale pokračuj.
Ale takto, ja som nevedela, ja som tiež, mám aj knihu, aj v PDF-ku mám protokoly sionských mudrcov, ale len 130 strán. A toto, čo som ti poslala, má to 550 strán. Je tam niečo nové, tuto ja toto mám, som si to otvorila, to bolo preložené, to bolo, viem, že v roku 1997, hej, a to je z roku 1935, hej, to je nejaké nové, to je tam všetko vysvetlené vlastne v tej zložke, áno, to je teraz z nemeckého originálu, Ulrich Fleischlaufer. Ja neviem, či to dobre čítam, lebo som zabudla nemčinu. Takže a vydalo, áno, vydalo to vlastne Spiknutí proti cirkvi a lidstvu. Hej. Takže vlastne aj pôvodné, ako tie krátke protokoly sionských mudrcov, čo má len 130 strán, tak to tiež vlastne bolo Spiknutie proti cirkvi, áno. Ja som ti tam poslala aj akože tiež tu knížata zloby, lebo to sú tiež vlastne protokoly sionských mudrcov, takže aby si to mala vo väčšej forme, by som povedala, hej, aby sa to lepšie videlo, hej, že čo sú tam také. Ja by som teda začala tými, hovorím, s sionskými mudrcami a vlastne o slobode, teda čo oni presne si tam zadefinovali, hej, tie protokoly, v tých protokoloch. Svoboda by byla možná, kdyby byla založená na základech víry v Boha. To je dôvod, proč je nutné podkopať veškerou víru, vyrvať z mysli gojímu samotný princíp božskosti a duše a nahradiť je materiálnymi potrebami. Takže tuto vidíme, áno, že presne toto, čo oni si zadefinovali, aj sa to tak dialo, teda deje sa to a dialo sa to a ešte sa to nejakú tú dobu bude diať. No, pretože oni vlastne oni nenávidia tých ľudí, oni si ich nazvali gojímovia, áno, tu je myslím, tu je, keď je tu písané a teraz zmienené gojími, gojímov, takže to akože títo my ľudia akože neznali. Takže a jak je tu písané, že to je dôvod, proč je nutné podkopať veškerou víru, vyrvať z mysli gojímu. To znamená, že vieme, čo sa dialo po druhej svetovej vojne. Ano, boli zakázané veškeré knihy Biblie, ano, všetko sa schovávalo, všetko sa ničilo. Hej. Aj keď boli, akože, jak som to aj spomínala v minulých reláciách, hej, že nejaké tie také tyky, hej, že, teda, že boli Biblie, ale proste sa nevyučovalo ano, ako náboženstvo. Ano, potom, čo je náboženstvo? Tiež toto treba si vydefinovať. Ja som to aj spomínala. Hej. Náboženstvo je vlastne prekážka na ceste k Bohu. Viera ako taká k Bohu bola založená na poznaní dávnej histórie predkov, a to prvotných pravoverných kresťanov. Ano, pretože Biblia nespomína žiadne náboženstvo ako také, aby my sme ako ľudia, aby sa utekali k nejakému náboženstvu alebo zakladali si nejaké cirkve alebo náboženstva. A jediná, čo je cirkev, je duchovná cirkev, a to je cirkev Ježiša Krista. Nie, ani žiadne náboženstvo, ani žiadna cirkev ako taká fyzická. Áno, takže oni, tí pôvodní kresťania, oni sa schádzali len tak, proste nejak si proste povedali, že sa zídu a rozprávali sa o všetkom možno, samozrejme o Božích veciach a tak, ale nemali žiadny názov. Ano, a keď pozrieme do Biblie, Ježiš Kristus ako chodil? Chodil tak, ako vedel, ano, teda chodil z jednoho miesta na druhé a nebol v žiadnej cirkvi, ano, nebol žiadny názov. Proste evangelizoval len o Bohu, ano, a potom, čo je podstata viery, a všetky tieto veci, áno, nebudem to tu ja teraz rozprávať, lebo toto není teraz o tom, nemáme tému o tom. Takže nepotrebovali náboženstvo, žiadnu cirkev, ani fyzickú, ale duchovnú cirkev ako takú, teda Ježiša Krista. Biblia sa nezmieňuje nikde, aké presné náboženstvo sa má vyznávať, žiaden názov, ani to, že má niekde, že sa majú teda niekde registrovať nejakí teda ľudia, hej, ale píše a zmieňuje sa o tom, aby človek mal svoje presvedčenie založené na viere a láske. Je písané. Viera sa má zakladať duchovne, hej, vo viere a potom pravdou. Áno, a jediná pravda je jedine u Boha. Hej. Takže ty si potom spomínal si o Bohu, tú definíciu Bohu. Ja som si tu našla takú, tiež také more maličký článoček. Hej. Slovo Boh je označené pre vysokú duchovnú bytosť. Najčastejšie sa používa pre označenie Boha, stvoriteľa. Teda toho, z čoho vzniká náš svet a jeho vôle sa prejavuje nám ako čas. Čas je inak proste, by som povedal, relatívny. Čas v podstate neexistuje ako taký. Slovo Boh veľmi často je používané, teda takto, slovo Boh používajú väčšinou manipulátori, aby ľudí presvedčili, že hovoria o Bohu Otcu. Slovo Boh sa ale tiež používa po označení vysoko postavených duchovných bytostí a veľmi často si to privlastňujú démoni. Áno, démoni a Satan, to sme hovorili, tieto duchovné bytosti v predošlých reláciách. Kde samozrejme chcú oklamať človeka. Áno, Satan sa bude chcieť na záver predstaviť ako Boh. Postaví sa za všetko, čo sa uctieva a čomu sa hovorí Boh. tak, aby sa mu ľudia kláňali a považovali ho za svojho stvoriteľa. A preto bude lživé presvedčovať o jeho pravosti extrémne silne. Čo je Boh stvoriteľ vlastne? Hej, tá definícia. Je milujúci otec človeka, ktorého stvoril preto, aby s ním mal spoločenstvo. Jako, ale duchovné spoločenstvo, ano? Lebo Boh sa vyznáva duchom, pravdou, ano? A vierou. To sú tri základné veci, jak sa Boh uctíva. Ako stvoriteľ a svrchovaný pán všetkého, čo môžeme vidieť a pozorovať, i toho nepozorovateľného je voči svojmu stvorenému svetu dokonalý, vševedoucí, všemohoucí. Stvoril čas, stvoril zem, stvoril všetko, všetko, čo je na zemi. A v konečnom dôsledku človeka stvoril. Kde pripravuje človeka pre dokonalú slobodu vybrať si, samozrejme, svoju vieru, v čo bude veriť. Dal mu slobodnú vôľu. Áno, a sú len dve cesty. Bude cesta k spaseniu, alebo cesta k záhube. Tí, kto verí v Boha, nie sú samozrejme trestaní, neboť to by svobodu zcela rušilo. Je dokonale spravodlivý. Áno, lebo jak som aj ho spomínala, jediná spravodlivosť je u Boha. U človeka nie je žiadna spravodlivosť. To sme hovorili, sme spomínali v tom lodnom práve. Ano, to lodné právo vlastne tam je, to je založené vlastne na hre. Na hre, a tá hra je založená na rituáloch a symboloch. Preto je vlastne, to chcem tým povedať, že tá spravodlivosť je jedine u Boha, nikde inde. Tieto súdy, čo sú, sú nespravodlivé. Ľudia to vidia samozrejme, áno. A nevedia sa, nedokážu sa domôcť spravodlivosti, nedokážu sa dovolať spravodlivosti, pretože nevedia, kde je tá spravodlivosť. Odkiaľ pravdu. A som sa zlákla.
Pardon.
Som sa zlákla. Hej, nikomu nestranný. Nabízi spasení a bezpodmienečne zapomenutí všetkých špatných vecí lidského konání tak, aby človek mohol byť s dokonalým Bohem smířen na vieky. Spasení je lidmi přijímáno skrze přijetí smírčí obětí za hříchy ukrižovaním Božího syna Ježíše Krista. Teda k spasení môžeme jedine cez Božieho syna Ježiša Krista dôjsť. Prečo? Pretože on ako za naše hriechy vylial krv. Áno, to väčšina vie každý, len nikto nechápe prečo. No, pretože taký ateista, hej, má vieru, oni sú tiež veriaci, ale nie to, čo má byť. Ja som to aj spomínala párkrát, že proste človek, pokiaľ nemá to pravé vedenie, to pravé Božie, tú Božú vieru, tak nedokáže byť ako keby ochránený alebo zachránený v tom zmysle, hej. Je to proste také, nedá sa to moc definovať toto. Toto je Boží plán spasení a žiadne iné opravdové spasenie od Boha stvoriteľa neexistuje. Existuje samozrejme lži a imitácie spasení od nižších bohov určené k oklamání lidí. No, tak toto je veľmi dôležité vedieť, pretože je strašne, ale naozaj veľa všelijakých organizácií, všelijakých, ja neviem, no samozrejme náboženstva, áno, a to sú všetko, to sú imitácie, jak to tu presne píše, to sú imitácie vlastne akože spasení, ale toto není spasenie, to pravé. Boh, stvoriteľ a otec nám zjavuje svoje slovo skrze Bibliu. Mnohí ľudia, áno, neveria Bibliu, samozrejme, hovoria, že je prepisovaná a toto nie je prepisovaná. Áno, sú tam síce zmenené nejaké slova, ale ja som tak hovorila, tie slova sú ale príbuzné k nejakým tým k tomu slovu pôvodnému, teda hebrejštine. No, Biblia bola písaná v dvoch jazykoch, v aramejčine a v hebrejčine. Hej. Ja tu mám, jednu som našla si, čo som si dávnejšie spísala, asi možno 7-8 rokov, že ako teda bola Biblia spísaná. Pravda sa skladá v Biblii, nie v tradíciách, fakty a maličkosti o Biblii. Biblia je súhrn kníh, aj inak povedané knihovnou, áno, zo 66 kníh, napísaným 44 autormi v priebehu 1500 rokov. Medzi rokmi 1400 až 400 pred Kristom bolo spísaných 39 kníh Starého zákona a ďalších 27 kníh Nového zákona. Vzniklo medzi rokmi 50 až 100 po Kristovi. Okolo roku 1228 po Kristovi Stephen Langton rozdelil Bibliu na kapitoly. Na verše boli potom rozdelené aj Starý zákon nejakým Nathanem. V roku, to je nejaké hebrejské meno, v roku 1448 a Nový zákon Stephenson v roku 1551. V roku 1560 sa v Ženeve poprvýkrát na verejnosti objavila Biblia, ktorá bola rozdelená do kapitol a veršov, tak ako ju poznáme vlastne dnes. Knihy Biblii sú 66, teda počet kníh v Starom zákone 39 a počet kníh v Novom zákone 27. No. Posledná kniha Nového zákona je kniha Zjavení. Takže, to len to o Biblii, aby sme vedeli, že čo je, z čoho sa skladá teda Biblia, kedy bola, ako bola písaná a do veršov, kedy začala byť prvýkrát písaná, lebo ona nebola vo veršoch písaná, hej. Tie staré zvitky od Mŕtvého mora to dokazujú, že teda nebola písaná v tých veršoch a textoch, alebo v kapitolách. Takže v Biblii samozrejme vysvetľuje sa všetko o svete, včetne existencie Božieho odporce Satana, jeho plánu a všech vecí budoucích. Ostatní knihy, ktoré sa za Boží slovo vydávajú, sú prokazateľne lživé iž na základe pouhé logiky. Áno. No tu chcem zase povedať, že čítala som zase na Facebooku, hlavne to čítam, hej, že Biblia je, že ju spísali títo ako novodobí elitári, áno, aby mohli ísť podľa toho, podľa plánu. No nie, no Biblia je tak presná, že to by nebolo možné. Proste takisto opisuje aj iné proroctvá, a ide to všetko podľa plánu, lebo áno, Daniel, Izajáš, Daniel a Ezechiel samozrejme tiež píšu o konci týchto dní a samozrejme kniha Zjavenie. Takže a nechcú si priznať, hej, to sú tí, ktorí stále zavrhujú Bibliu a nechcú si priznať, že Boh teda existuje a že naozaj, že je prorocká kniha. Boh existuje mimo náš čas. Nebo čas stvožil, ale jeho prítomnosť v tomto okamžiku reprezentuje jeho tretí osoba, Duch Svätý. Jelikož je stvoriteľom všeho, včetne času, což je jeho síla, nic sa nemôže vymknúť jeho kontrole a nic nemôže jeho vôli prekonať. Ví tedy vše o budúcnosti a zná veškeré naše budúci konání. Presne tak. Hej, to všetko je inak v písme napísané, že pozná naše myšlienky, pozná naše kroky, áno, vie, čo zmýšľame a dokonca sú ešte aj vlasy na našej hlave spočítané. Zatímco Búh stvožiteľ ví a nespiecha, Boží odpúrci spiechají, pretože neví, co bude. V českém jazyce sa také často používa slovo hospodín, odvozené od označení toho, kto sa stará a pečuje. V hebrejštine sa často zmiňuje jméno, jeho slovhlásky sú JHVH. Áno, z čoho sa doplneným samohlásek dá odvodiť vyslovnosť ako Jahve alebo Ješua, áno, má to veľa. Samozrejme, Jehova to je nesprávne, áno, Je to, mi to potvrdil aj jeden hebrejský, čo som spomínala, taký 30-ročný muž, je Izraelčan, čisto Izraelčan a vie hebrejsky samozrejme, tak mi potvrdil, že teda, že buď Ješua, áno, alebo Jaheva He, tak sa tiež má po správnosti čítať. Takže žiadna Jehova. Toto jméno je odvozené od slovní přesmičky, která dobře reprezentuje boží existenci mimo čas, na čase nezávislou. Aktuální jméno v tom kterém jazyce ovšem není až tak podstatné. Důležité je, koho skutečně myslíme. Bůh s velkým B je tedy ten, o němž vypráví Bible. Jehož syn je Ježíš Kristus. Člověk, který byl Bohem stvořitelem, nalezen. Tak jako dítě odloučené od rodičů, které právě našlo své pravé rodiče, tak ani člověk, který našel pravého Boha, nepotřebuje hledat a zkoušet dalšího otce, jestli nějak není ještě pravější než ten pravý. Nižší bohové a Satan boží odpůrce. Hej, nižší bohové, to jsou démoni, ano. Sú teda, lebo aj Satan sa považuje za Boha, ale Boha tohto systému. On stvoril tento systém a už ľudia prichádzajú na to, už fakt, že už skoro každý druhý človek vie, že tento systém je satanský. Áno. A že tí, ktorí sú pri moci, slúžia jedine Satanu. Vysoce postavení démoni se v Biblii i v lživých duchovních spisech často také nazývají bohy. Satan, boží odpůrce, je často také nazýván bohem tohoto světa. Channelingoví písatelé, jako je například Neil Walsh, píší hovory s bohem, ale diktuje jim Satan, vydávající se za boha stvořitele. A to je vo väčšine prípadov, samozrejme, jak som spomínala, všelijaké organizácie a všelijaké, ja neviem, fakt, to samozrejme náboženstvo, no, jak cirkve, ale aj organizácie. Jeho podvod se dá ale snadno odhaliť, neboť se síce vydáva za Boha v Bible, ale učí iné veci než Bůh v Bible. A to je nejasnejší dôkaz toho, že je lhář. Hinduistický učení východu Bůh složitel není a jelikož se za ně Satan nakonec chce vydávat, bude muset tyto náuky východu modifikovat. Například jako Bahaj náboženství, tak, aby se tam ústřední duchovní postava objevila. Je velice pošetilé vyznávat učení nižšího falešného boha a zároveň očekávat, že tento Bůh bude vykonávat stejná zaslíbení jako Bůh složitel. Mnozí uvěří nižším bohům a démonům, ale zcela naivně očekávají, že tyto budou mít s lidmi týtež přátelské a milující úmysly jako Bůh stvořitel. Opak je pravdou. Nižší bohové démoni tedy činí toto. Svádí člověka lží proto, aby ty, kdo nechtějí milovat pravdu, mohli věřit jejího žím proti duchu svatému. Šíří mezi lidi ducha bezbožnosti. Nutí lidi se jim zasvětit v iniciaci. Nutí lidi, aby se jejich život řídil podle nich pomocí kletby věštění. Nemohou konat nic, co by překračovalo vůli a pravidla Boha stvořitele. Je to nemožné. Připravují pro člověka falešná učení tak, aby si je bezbožní lidé mohli zamilovat. Nabízí lidem služby odměnou za prodej lidské duše, tak, že bude lidská duše muset následovat nižší bohy či jejich trestu. To je druhá smrt. Naprosto netolerují jakékoliv zmínky o pravém bohu stvořiteli, neboť se za něho vydávají a kdyby někdo více zkoumal jejich klam, přišel by na to, že lžou. Zakazují svým věrným informace o pravém Bohu a o pravé Biblii. Často mají pro ně připraveno obrovské množství falsifikátů Bible a falešných informací o Bohu stvořiteli, kterými se vymáhají ve svém lhaní. Nabízí nejrůznější rozkoše nebo prchavé odměny, spasení zesmišňují. Vyznávají spíše učení užij si a zemři. Zjevují se nám skrze channeling, magii, ezoteriku, automatické písmo. Jejich projevy v tomto světě jsou například poltergeist, démonické posednutí, věštění, jasnovidnost, telekineze, UFO. Veškeré jejich zjevování má za účel naše ovládání, manipulaci s lidmi a přípravu příchodu bezbožníka ohavnosti. To je antikrist. Neví přesně, co se stane, ale vědí, že mají přesně vymezený čas. Běda však těm, kdo žijí na zemi či na moři, neboť k vám se vstoupil ďábel s velkým hněvem, neboť ví, že má málo času. Ano, toto je vlastně ukončení toho teda Boha stvoriteľa. Ano, čo je teda Bohom. Potom by som chcela na zmienku, na margo toho, čo si ty spomínal, ohľadne teda tej pravdy. Je tu zmienená tá samozrejme aj pravda. Čo je teda definícia pravdy? Pravda je vlastne, je to, ano, mnoho, je tu mnoho otázok samozrejme. Ľudia sa pýtajú, kde je tá pravda? Ano, čo je teda pravda? Ano. Mám tu pár vied ohľadne definície pravdy, a teda pravda podľa tela, telesná pravda, telesne zmýšľaní, a pravda skutečná se väčšinou liší. Pojem pravda vnímaná telesným zmýšľaním môže byť úplne iná než skutečná pravda. Pokud přemýšlíme telesným rozumem, tak se pojem pravda mení podle toho, kolik lidí nějaké věci věří, tedy jaká je společenská nálada. Operování s pojmem pravda má smysl tehdy, existuje-li absolutní norma. Pocity člověka nemohou být směrodatné, pokud jde o rozsouzení, co je pravda a co ne. Jestliže pro člověka není pravý Bůh, stvořitel absolutní normou, pak se takový člověk ocitá v chaosu, kdy se snaží vše rozsuzovat podle vlastních emocí, dojmů a principů tělesného rozumu. Je to ale jakoby nestál na pevné zemi, ale na pohyblivém písku. Lidské pocity a emoce jsou totiž ovlivněny momentálními potřebami těla. No tu môžeme takto, hej, aby sme tomu rozumeli, lebo možno, že niektorí tomu nerozumia, že ako to je. No vidíme to v dnešnom svete, samozrejme, a musíme to brať aj z tých minulých režimov, že stále, hej, napríklad, čo viem, pred 20 rokmi, dneska, pred 20 rokmi, čo bola pravda, dnes už nie je. Áno, takisto, čo bola treba pred 50 rokmi pravda, dnes to je už úplne pase. Vidíme to aj tú históriu, stále menia, áno, že proste to, čo bola pravda pred aj 50 alebo 20 rokmi, alebo 60, dneska to už není pravda. Proste oni to menia to, hej, to je to pohyblivé, hej, ako keby na tom pohyblivém písku. Vztah pravdy a lží. Mne je požár na pamäti, že lež a klam sama sebe vždy pojmenuje slovem pravda. Vždyť všetci lže a za pravdu se zámerne schovává. Lež všetci není tak hloupá, aby se pojmenovala pravým jménem lež. Ano. To je napríklad, môžem povedať príklad, jak zlodej povie, že není zlodej, ano, a že ten, ktorý nekradne, ten, ktorý kradne, tak povie, že nekradne. Ano, a tak. Pod označením pravda se tedy skrýva pravda i lež. Podle jednoduché statistiky dokonce lež mnohem častěji. Pravda sa nemiení podľa toho, jak mnoho lidí tomu věří. Je nesmyslné si myslet, že i absolutní pravda je také proměnlivá jako tělesná iluze. Přesto mnoho lidí, kteří nepřijali lásku k pravdě, přesně takto proměnlivé absolutní pravdu vnímají, i když je to zcela proti neobyčejnějšímu selskému rozumu. Přitom platí, že pravda vůbec není závislá na množstvo lidí, kteří něčemu věří. I kdyby něčemu nevěřil nikdo, přesto to může být pravda. Naproti tomu v tělesném smýšlení, pokud by se taková pravda zrovna nikomu nelíbila, nikdy by se nestala oblíbenou. Někdo myslí, že se podle množství lidí, který něčemu věří, dá změnit absolutní pravda. Například, když všichni na Titaniku budou věřit pravdě, že se nepotopí, tak se nepotopí. To je nesmysl. Učení démonů, jako například zákon přitažlivosti, The Secret, Ano? Však bude lživě tvrdit, že to tak funguje. Tam se naopak dozvíme, že pravda se dá modifikovat množstvím lidí, kteří věří. Je to ale samozřejmě jen satanovo klam a lež. Učení, u kterého se satan člověku vysmívá za jeho hloupost a naivito. Tak jak dneska, no, to vidíme, že vlastně ty, co slouží satanovi, oni se vysmívají národu. Přesně tento istý princip. Pravda není kromě toho, že je pravdivá, nijak zvlášť lépe znějící než lhaní. Pak naopak rozumem můžeme vidět, že lež se dokáže libovolně přizpůsobit každému člověku a proto obelhaný člověk vždy obdrží to, co se mu nejvíc líbí. Proto pro něho bude lež po většinu lidí vždy hezčí, příjemnější než pravda. Ano, tak to víme, že to je tak. Mnohí ľudia radšie si nechajú vyčkať uši hlúpostňami, než aby videli, aká je pravda, aká je realita. A potom precitnú a potom sa bijú o hlavu. Typická reakcia vieta človeka, ktorý nepřijal lásku k pravde z ní. A co je vlastne tak zaujímavého na tej vašej pravde? Na takovou vietu už sa nedá nic rozumného odpovedieť. Zjevne dotyčný nechápe, že řekl nesmyslnou otázku. Pojem pravda je pro něj jen otázkou osobního vkusu, zamilované iluze a výběr z mnoha variant nabízených lží. U skutečné pravdy nemá smysl zvyšovat její důvěryhodnost dodatečným obalem. Jelikož se člověk ve svém životě setkává většinou se lží, přetvárkou a pokrytectvím, docela si zvykl na to, že světem sdělovaná pravda je vždy obalena do doplňujících informací. Tyto vylepšující doplňky mají za úkol zvyšovat důvěryhodnost informačního zdroje. Svět dokonce požaduje, aby ten, co říká nějakou zásadní informaci, byl takzvaně důvěryhodný. Inými slovy, aby jsme si o něm mysleli, že přeci nemůže lhát, nebo aby veřejnosti nebyl znám důvod, proč by měl dotyčný lhát. To ale samozřejmě vůbec nesouvisí s tím, zda dotyčný lže, anebo nelže. Zvyšování důvěryhodnosti dotyčnými informacemi má smysl jen pro manipulaci. Pak je otázka, jaký je účel takové manipulace. V praxi víme, že všechny velké podvody byly dosaženy oklamáním někoho, kdo si myslel, že pravda je jiná. Přesně tak, ještě tuto zase dodám, že všetky tyto vlády, ako se dostali k moci? Cez klamstva, podvody, samozřejmě lži a klamstva zase a podvody zase. A samozřejmě v tajnosti robili jiné aj praktiky, jako vraždy, kdo jim cestě stál, kdo dosáhnu tu moci, tak a samozřejmě aj zabili člověka. Počítá se s tím, že člověk uvažuje tělesně a zná případy, kdy někdo potřebuje někoho přesvědčit, aby něco udělal. Tak mu k informací, které se dotyčný brání, přidává další doplňující informace. Například někdo běží a volá na lidi. Rychle pryč, vybouchne tu plyn. Ale nikdo mu moc nevěří a všichni jdou dál. Tak volající doplňuje, já jsem technik od plynáren a už se mi to jednou vstalo. Je fakt nutné, abyste utíkali pryč. Tohle sice vypadá, že dodatečné informace zdůvěryhodnují pravdu, ale ve skutečnosti je to jen hra okamžitých emocí, která může být pravdivá, a nebo to může být jen šalba toho člověka, co vykřikuje, že je plynář. Prostě ty jeho dodatečné informace sice přinutili lidi okolo utíkat, ale nemá to nic společného s tím, jestli to byla a nebo nebyla pravda. Prostě bylo to jen lidské vykřikování. Taky to mohl být jen zloděj, který chtěl vyprázdnit ulici, aby mohl vykrást obchod například. Emocionálně upravená pravda se jmenuje milosrdná lež. Je to vždy forma manipulace, která může být míněna dobře i špatně. V tělesném způsobu uvažování nastává běžné situace, že člověk hluboce emocionálně pohnutý za pravdu vydává lež, protože vnitřně cítí, že tak obelhávanému člověku udělá dobře. To je známy pojem milosrdná lež. No, tuto zase doplním. Vieme, že niektorí nechcú napríklad, keď niekto zomrie, hej, alebo proste väčšinou sa to používa, keď niekto zomrie, že nepovie tú pravdu, ale radšej povie nejaké pekné veci, než aby mal špatné veci. Proste nie je realitu, áno, nie je reálne veci. Tak je to taká milosrdná lež. Telesné uvažují křesťané, kteří rozuzují primárne pravdu podľa dodatečných obalových informácií, ktoré s pravdou nesouvisí. Přitom veľmi zapomínají na to, že i to, čemu údajne vieží, tyto doplňující, skrášľující informácie nemá. Nevíme napríklad nic o detailech osobního života biblických postav. Napríklad. Telesne uvažujúci lidé sa nechají snadno nachytať na dôveryhodnosť zvyšujúci údaje. Telesne uvažujúci křesťané sa soustředí stejne ako pri svietskom uvažovaní na osobní data a osobní informácie tých, od ktorých informácií či proroctví slyšeli. Tento spôsob je ale zcela k nepotrebe, jelikož je možné takto uvažujúci křesťané nebo obecne pravdu hledající lidi velice snadno obelhat a manipulovat. Stačí im totiž ke lži přidat důvěru vzbuzující dodatečné dobře znající argumenty a oni se nechají nachytat. No to se dneska používá, presně. Protože je chybně pochopí jako pečeť zaručené důvěryhodnosti. To sa používa samozrejme nielen u kresťanov, ktorí sa nechajú nachytať na náboženstva a cirkvi, hej, a dobre prekrútené slova, ale aj vlastne v politike, všade. Kresťan musí spoliehať na Ducha Svätého, Duch pravdy, ktorého nám zde zanechal Ježíš Kristus. Ano, to zase platí pre kresťanov, veriacich, ktorí veria samozrejme Boha. Dá sa to rozoznať, ano, ale to naozaj musí byť úprimný veriaci. Přepnutí na telesné uvažovanie človeka chrání pred nepříjemným tlakem pravdy. Je to pohodlné řešení nepříjemného vnitřního rozporu o dôveryhodnosti vlastního přesvědčení, pokud hledající narazí na jasný argument, že jeho dosavadní přesvědčení je chybné a pochopí to, vždy mu zbýva možnosť začít uvažovať telesne. Může tělesnými argumenty záměrně a vědomě popřít pravdu. Toto je ale rouhání proti Duchu Svatému, Duchu pravdy. Může si sám sobě vytvořit umělou nedůvěru k tomu, kdo mu pověděl nežadoucí pravdu a spolu se zavrženým člověkem vědomě zavrhnout i onu pravdu. Toto je rouhání proti Duchu Svatému. Nastává tehdy, když člověk vyhledává tělesné argumenty, jak umlčet pravdu, kterou poznal. Toto je i důvod, hej, prečo vlastně tyto věci se prezentují, ale prezentují se tyto texty tak, aby se rozsuzovaly. Pojem hledání pravdy je předmětem základního sebaklamu. Mnoho lidí tvrdí, já chci poznat skutečnou pravdu za každou cenu. Ale většina tím myslí, já si chci definovat, co je mém srdci blízké. U většiny lidí se tak hledání pravdy stane jen nekonečným zháněním argumentů, jak obhájí to, čemu chce věřit jejich srdce. Hej. Takoví lidé předtím vyznali, že jsou si vědomi, že pravda se nebude řídit jejich představami. Přesto ignorují důkazy, které vypovídají o jejich nepravdě a fanaticky se přidružují jistoty svého srdce, své vlastní zamilované iluze. Ono je to aj tým vlastne tieto veci, že proste sa budú sa stále držať nejakej tej ako keby pravdy kvôli tomu, jak boli učení hlavne na školách. To platí hlavne tým, že v tých školských osnovách je zakomponovaná lež ako klamstva. A proste keď človek od malička, od tých 6 rokov, začína chodiť do školy, tak sa potom formuje to srdce, áno, a už potom, jak je starší ten človek, nedokáže moc dobre prijať tú skutočnú pravdu. Preto oni aj nastolili ako povinnú školskú dochádzku a to bolo hneď po druhej svetovej vojne. Takže preto je dneska toľko nevedomosti a neznalosti. Jako malý příklad uvedíme například lidi, kteří důvěrují vědě. A teraz jsme se dostali k vědě. V hypotézách o vzniku vesmíru a života evoluci a přitom zcela přihlížejí fakt, že věda nemá pro nic z toho žádné vysvětlení, ani o tom vůbec nic neví. Přesně tak. Postačí jim fakt, že se věda věmi vážně tváří, a vědci se zachmúženým čelem dělají, že na tom velmi intenzivně pracují a pravda už je téměř na dosah. Víz spolky skeptiků. Ano, tak víme, hej, ten pan Grigar, Jiří Grigar, Jirka Grigar. Pravda je konečná a absolutní veličina, vůbec nežití tím, jaký na ní máte názor. Neexistuje subjektivní pravda, pouze různé reakce na jednu skutečnost. Také neexistuje souběžně více pravd. To, co se často označuje slovem pravda, ale není to reálné, se nazývá iluze. Tedy lež pokládaná mylně za pravdu. Pokud potkáme někoho, kdo má pravdu, nutně bude vykazovat známky netolerance vůči jiným informacím. Nemůžeme je tedy nikdy donutit, aby spojil své názory s názory jinými. Pokud si dotazovaný nebude jist, jestli má pravdu, bude tolerantní a bude se zaobírat i dalšími názory. Dokáže-li spolupracovat ve společenství, kde se za pravdu považují různé iluze, tak je jisté, že si je sám vědom, že nemá pravdu. Je lapen v nesmyslné teorii, že pravda neexistuje, nebo že existuje mnoho souběžných pravd a podobně. Tyto teorie jsou i pro nejjednoduchší selský rozum nesmyslné, přesto jsou hojně rozšířené, neboť vyhovují satanovi. Před vyučováním lživé teorie vždy přichází učení o nutnosti nového náhledu na pravdu. Lživé teorie tedy vždy předchází nějaké nové učení o jiném vnímání pravdy, aby lež mohla být dostatečně bez odporu přijata. Lhář musí předpřipravit myšlení oklamávaných dostatečně podpůrné argumenty pro svou lživou teorii pomocí nejrůznějších výmyslů, proč pravda není absolutní, ale pouze relativní pojem. Se tak satanovi a jeho démonům daří hojně vyučovat lež, která je tolerovaná jako souběžně platné různé pravdy pro různé lidi. Svět, jehož knížetem je satan, je na slovo pravda vysoce alergický. Tu chcem doplnit jednu známou vetu, alebo známe takovou anekdotu o tom Hitlerovi. Ano, čo Hitler povedal? Hej? Vo svojom výroku, alebo výrok teda, že Hitler čo povedal, že najlepšia lež je, keď oklamete, najlepšie sa dá oklamať ľudí, keď klamete vo veľkom, nie v malom. Hej. Neviem, Martin, ty si spomínaš na to? Ty si to myslím, že minule spomínal aj o tom Hitlerovi. Je to jeho výrok. V encyklopédiích je proto tak jednoznačný pojem, jako je pravda, vysvětlován s tendencí úplně zkomplikovat tuto základní věc do nesrozumitelné definice. Ta bude našeptávat do lidského podvědomí, že pravda prakticky neexistuje. Přesto každý jedinec definici a podstatu pravdy dokonale zná a nepotřebuje tedy filozofického výkladu. Když dítě přinese ze školy pětku, nikdo zřejmě nepoužije jinou teorii pravdy k tomu, aby se mu pětka zdála jako trojka. Když bude v obchodě zavřeno, nikdo nebude řešit, jestli to podle jiné definice pravdy náhodou neznamená, že je vlastně otevřeno. Když vám nákladák rozvalcuje mobil, tak nebudete hledat filozofii, podle které je ten mobil vlastně bez škrábance. Boj proti následkům přijetí skutečné pravdy tedy je možný pouze takto. Ignorováním pravdy je jim vynechání a hraný výsměch. Zavedením teorie, že každý má svou vlastní pravdu a svým lidem vnutit ty nepravdivé. zavedením teorie, že pravda neexistuje. Zavedením teorie, že všechno je jedno. Zavedením myšlenky, že nikdo neví nic. Zavedením teorie, že každý člověk je samostatný vesmír a je sám sobě Bohem. Tak. Bláhový je ten, kto se domnívá, že hledá pravdu a přitom jen hledá odpovědi na otázky, vztahující se k nějakému běžnému subjektu nebo osobě. Ten, kdo hledá úplnou pravdu, musí vždy poměřovat k úplné konečné autoritě, tedy k Bohu. Pravda mezi iluzemi nijak nevyčnívá a ani nemůže. Jej jedinou zajímavostí je pouze fakt, že je pravdivá. Kdo hledá pravdu pro sebe nebo pro svoji komunitu, ten nehledá pravdu. Hledá jen odpovědi a důsledky, které se skutečnosti plynou pro něj nebo pro jeho komunitu. Hledá jen iluzi, ve které se on sám či jeho komunita budou dobře cítit. Hledáním iluze a prosazováním vhodně vybrané iluze, vyhovující všem, se každý člověk velmi zalíbí lidem. V reálu se hledání pravdy vždy nakonec transformuje v hledání dobra a zla. Tedy to, co je dobré a co je špatné. Opět je bláhové se domnívat, že každý bude hledat, co je dobré a co zlé pro mě nebo pro mou komunitu. Že tím naleznu skutečnou pravdu. Nikoliv. Opět naleznu jen to, co se zalíbí mně a mým blízkým. Rozeznání toho, co je dobré a co je zlé, v konečném důsledku je nutné ponechat nejvyšší autoritě Boha Otce. Tak, jak se nám zjevuje skrze Biblii a skrze proroky z Ducha Svatého. Víte, proč je důležité, aby lidé přistupující k Bohu milovali pravdu více než své vlastní zamilované iluze? Protože iluzí je nekonečné množství, ale nebe je jen jedno a v něm je jen jedna Boží pravda. Pokud někdo vymyslel své vlastní nebe, po kterém touží, byl by nešťastný v tom pravém. Hej. Takže toto je vlastně definícia pravdy, čo je teda pravda. A jak pravda je len u Boha, aj spravodlivosť je len u Boha, aj spasenie je len u Boha a jediná viera je len u jednoho jediného Boha. Takže nikde inde není pravda, lebo to všetko sú len ilúzie, že to je nejaká pravda, vymyslená ilúzia, ľudská vymyslená ilúzia. Vieme, že všetko to, tieto ilúzie vytvárajú ľudia a sú pod vplyvom teda satana. Áno. Takže preto ľudia sa vlastne odvracajú. Samozrejme sú tu aj definície ateistov, áno, ateista má tiež, áno, má tiež vieru, ale vlastne ateizmus chce sa vyhnúť Bohu a snaží sa teda hľadať vysvetlení veci bez Boha. To je definícia ateizmu. Hej. Je to vlastne vyhýbanie sa veci Božiemu stvoriteľovi.
Jo, tak to tam bylo vlastně i zmíněno v té knize, že vlastně to člověk hází jenom jako na tu zodpovědnost toho nejvyššího, že ano. Ale už se nám, Simonko, čas naplnil, tak jestli v tom můžeme pokračovat za týden, nebo za dva, nebo za tři, no, nebo podle toho, jak se nám... A samozřejmě budeme čekat. Jo, zmiň, tedy e-mail, já jsem ho teda teď nenapsal, takže nevím, jestli budou... Na sluchači vědětí, takže 68 tečka, že ano, jak to je dál?
No, simona.schubert@gmail.com, nevím, po česky gmail, nebo gmail.
Gmail, nevím. Tak počkat, já budu tady skopčit. Já si pomůžu.
Na co? Alebo kom? No, com, ne?
Já říkám no. Kom. Nevím, každý jak si tomu říká, jak chce, jsou to zase anglikanismy, které jsou nám přeneseny do toho našeho jazyka, který mluvíme v češtině, ve slovenštině, či ty ve španělštině, nebo kdokoliv jiný v čemkoliv jiném. Takže
takto... Španělský email.com
Už to tam mají, já to tam teď dupicnu, to by to tam viděli v popisu dnešního pořadu. E-mail tam je, samozřejmě můžou reagovat a my pak v dalším pořadu rádi budeme zase reagovat na to, co nám, co se tam dozvíme, že ano.
Tak, no máš, někdo napísal nějaký e-mail?
Je, tak to nevím. Já tady mám jenom projev Davida Icke z Londýna. Za konceptem víru, fikce, fakta a fikce za konceptem víru, prezident Trump, jak ho v Goebbelsově ČT neznáme a Berlín 28. to znamená pátek a sobota, co se dělo v německém hlavním městě, takže takhle to je. Dobrý. Takže nic teď aktuálně nepřišlo, jestli teda koukám správně, moment, já to zkusím ještě jednou načíst. Ne, to je všechno. Toč si jo, Marusio. Víc toho tu nemám. No, máme zase nad čím přemýšlet. Jarda Hladil, dámy a pánové, ale už nachystaný více jak 20 minut na noční prout rády a my to zase na reprízy dnešních pořadů a také víkendových a vy jste se s vámi podělili o to, co bylo vyštrachán zase na internetu a kdekoliv jinde, s čím by vás mohl seznámit. Pak poběží od 6. hodiny raní zase už raní prout a taková nakopávačka, nastartovávačka a pak už poběží od 15 hodin zase živé vysílání. Simonko, já ti pro tuto chvíli děkuji. Ha, co je skočilo za bejkárnu. Tak, nevím, co se tady stalo.
Ďakujem za posloucháčov, počúvanie. Ano, a prajem dobrú noc alebo zbytok večera.
To je také a zdravíme na Malorku, na Sněčnu.
Aha, určitě se to ochladí trošku.
No, tak určitě tam nemáte 20 stupňů, jako bylo dneska tady, že jo? A deštivo.
Já jsem tu bolu, no. To bude tu, ale někdy v oktobri, novembri tu bude 20 stupňů. Teraz máme 28, 27, 28. No. Ale to... tak ještě je teplo, ale už trošku schladnější, no.
Dobře. Tak jo, přijdu hezký večer, já jdu předat Jardovi vysílání, že to zase od našeho... tak. Dámy a pánové, mějte se krásně, jak říkám, děkujeme za veškerou a jakoukoliv podporu, šíření, informovanost lidí, mluvte s lidmi kolem sebe, mluvte. Dobrou noc a naslyšenou a naviděnou v lepších časech.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.